habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen jimco ah bisha diseembar ee sanadka 2022 waa 30 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah banaanbaxyo maalintii afraad ka socda magaalada Laascaanood oo dad ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen.
Waxaa maanta Laascaanood ee cusbitaalka Malheur hadaan ku bilaabo waxaa la keenay 8 qof oo dhaawac ah, 3 dhaawacood uu cuslaa. Sida noloo sheegay cusbitaalka Fayana waxaa la keenay 7 qof. Meesha cusbitaalka weyn ee magaalada la dhigay 3 qof oo dhaawac ah. Waxaa si suurta gala inay jiraan waxyaalo kale oo aan weli la diiwaan gelin maadaama magaalada ay kala xiran tahay.
Waxaa kalood maqli doontaan barnaamij gaar ah oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan soo maray Soomaaliya.
Sanadkan wuxuu ahay dadka Soomaaliyeed sanad aad u farxad badan oo shacabka Soomaaliyeed ay u midoobeen cadowga dhibaatada ku hayay 15 sano ku hayay oo maareeyay marna qaadaya marna muhaanin toorkooda dilay oo dadka qarxinayay. Sanad aad u farxad badan ayuu ahay shacabka Soomaaliyeed. Dagaalkani wuxuu ka soo bilaabay beer gudis.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay la wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose xilli uu sii xoogaysanayo dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab. Warqoraala oo la soo dhigay warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in ciidanka gaarka ah ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyo booliska Harmacad ay si buuxda ula wareegeen deegaanada Gandarshe iyo Jilib Marka oo hore ay uga sugnaayeen kooxda Al-Shabaab. Qoraalka ayaa intaasi ku daray in howlgalkan oo qorshaysnaa sidoo kale Al-Shabaab lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac si madax bannaan looma xaqiijin karo sheegashada dowladda. Arrintan ayaa ka dhigan in dagaalka ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay kula jiraan Al-Shabaab uu hadda ku fiday gobolka Shabeellaha Hoose. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa jimcada maanta ah wacad ku maray inay xoojin doonaan iskaashigooda laba geesoodka ee ka dhanka ah duulaanka Moscow ay ku qaaday Ukraine. Putin iyo Xi si toos ah ugama hadlin dagaalka sii xoogaysanaya bilowgii kulankooda oo ku dhacay qaab fogaan arag ah ka hor inta aysan yeelan wadahadal iyaga u gaar ah. Labada hogaamiye ayaa wada jir u bogaadiyay adkeynta xiriirka Moscow iyo Beijing. Putin ayaa dhinaciisa sheegay inuu doonayo inay ballaariyaan iskaashigooda militari xilli ay tilmaameen inay sii kordhayso xiisadda dagaalka juqraafiga ee caalamiga. Kulanka labada hogaamiye ee maanta ayaa imaanaya maalin kadib markii xarumaha adeega korontada iyo kaabayaasha muhiimka ah ee dalka Ukraine ay waxyeelo kasoo gaareen duqeymo gantaalo ah oo Ruushka uu ku bartilmaameedsaday. Weerarada gantaalada ayaa magaalooyin badan oo dalkaasi ah ka dhigay koronto la'aan iyadoo lagu jiro xilliga qaboobaha ee jiilaalka. Magaalooyinka oo Ruushka gantaalada ku garaacay waxaa ka mid ah caasimada Kiev, waxaana weerarkan uu noqonayaa kii ugu weynaa ee Ruushka uu dalkaasi ku qaado muddo 7 ah. Militariga Ukraine ayaa sheegay inay soo riideen gantaalada Ruushka iyo diyaaradaha aan duulidaha lahayn oo weerarka ahaa, laakiin qaar badan oo ka mid ah gantaalada ayaa gaaray bartilmaameedkii loogu talagalay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halka doorkaasi ka dhageysanaysan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington ugu yaraan laba qof oo shacab ah ayaa ku dhintay 19 kalena way ku dhaawacmeen banaanbaxyo rabshado wata oo maalintii afraad ka socda magaalada lascanood ee xarunta gobolka sool wariyaha v o a da cabdikariin cabdulaahi bile olol ayaa warbixintan ka soo diray magaalada lascanood
magaalada laascanood waxaa ka soconaya maalintii afraad banaanbax xooggan kaasoo ay dhigayaan shacabka kala duwan ee magaalada banaanbaxyaasha ayaa waxa ay sitaan taayaro dhagxaan iyadoona waddooyinka kala duwan ee magaalada laascanood oo badankoodu ay xidhan yihiin banaanbaxa ka dhacay maanta ayaa waxaa ku dhintay 2 qof iyadoona ay ku dhaawacmeen 19 qof oo kale dadka dhimashada iyo dhaawaca ayaa soo gaadhay waxaa haleeshay rasaasta ay ridayaan ciidamadu guud ahaanna waxaa go-an laamiyada kala duwan waxaana meesha ka baxay isu socodkii bulshada doctor cabdulmajiid oo ah agaasimaha cisbitaalka manaal ayaa v o eda uga warramay dhaawacyada iyo dhimashada
waxaa maanta laascanood cisbitaalka manaal haddaan ku bilaabo waxaa la keenay 8 qof oo dhaawac ah 3 dhaawacooda uu cuslaa sida naloo sheegay cisbitaalka fayana waxaa la keenay 7 qof meesha cisbitaalka weyn ee magaalada la dhigay 3 qof oo dhaawac ah intaasi waa xaway xogta aanu hayno intii maanta dhacdooyinkii dhacayay ee magaalada ka dhacayay waxaase suurtagala inay jiraan waxyaalo kale oo aan weli la diiwaan gelin maadaama magaalada ay kala xidhan tahay mudaharaadada iyo xabaduna meel walba ay ka socoto oo aan la isu gudbi karin intaas ayaan markaa kula socodsiin karaa ilaa hadda
dadka laydiin keenay miyay ku jiraan dad aada u culus
waxaa ku jira dad aada u culus ahaa oo waxaweye hadda qaliinka ku jira waxaweye qofkii labaad baan hadda qaliinka kasoo saarnay waana wadnaa 3 ayaa ugu culus waxaa kamida qaar waxaweye jajab xoog ku dhacay oo lugaha kaga jajaban bawdiyaha waxaa jira yar waxaweye feeraha xabadu kaga taalo iyo madaxa laftigiisaba firir ka galay kuwaas ayaa ugu culus aan kuu sheegi kara
dadka la keenay waa dad noocmaa goobaha caafimaadka lasoo gaarsiiyey
dadkaasi waa dad kala duwan xataa waxaa ku jira dad xabadu ay ugu gashay guryahooda oo gabarba qoorta xabadu ay kaga dhacday baa jirta oo iyadoo gurigeeda joogta xabadu ay u gashay waxaa jira qaar waxaweye dadka dhintay maanta waxaa kamid ahaa oday ku dhintay mise jaamaca ku naf waaye allah uu naxariisto nin oday waayeel ahaa oo qurbaha ka yimi sida naloo sheegay sidoo kale waxaa jira dad ay caloosha xabadu kaga taalo qaar ay lugaha kaga taalo waa waxbaale
ka hore dawooyinka iyo adeegyada aad u fidiseen
dabcan dadkaasi waa dad waxaweye dhibaataysan oo waxaweye gurmadka waxaweye maana kala joojinin waxna kamaanan waxaweye wixii aan u qaban karnay waan u qabanay haddana dee qaar baaba qaliinka u socdaa hawshoodii socotaa waxaa dhiiggii baa loo shubay wixii gurmada loo qaban karay baa loo qabtay waynu socdaa waxaa xusid mudan oo waxaweye aan welwel ka qabna waxaa ah weye in waxaweye agabka uu yaraan karo maadaama la filayo in dhibaatadu ay sii socoto dee xabad fara badan baa maqlaynaa mar walba dadku waxaweye way kacsan yihiin ciidanku xabad bay furayaan mar walba waxaa dhici karta in waxaweye dhimashada iyo dhaawacu u bato waxaana halkaa ka dhalan kara in waxaweye hoos dhac weyn uu ku dhaco ama la waayo agabka waxaweye caafimaadka oo de wax walba way kala go-ayaan dadka qeybbaan waxaweye 2 maalmood waxaweye ama 3 maalmood lasoo dhaafayba aan dabka shidanin dad baa jira waxaweye guryahooda ku gaajaysan oo ku xaniban baa jira dad baa jira waxaweye hadii xanuunka dhibaatada ay sii socoto waxaa dhici karta in dhiigbaxay meelaha ugu dhintaan marka dambe hadii ay khatartu sii badato waayo magaalada way kala go-an tahay qofka cid
ka la soo gaarsiinayo kale maadaama wadooyinka go-an yihiin sidee cusbitaalada lagu keenay
dadka wallaahi odayaabaysa sida lagu keenaya si dhib badan baa lagu keenayaa luuqluuqyada ayaa lasoo marsiinayaa bajaashya ayaa lagu keenayaa qofba wuxuu awoodo ayuu ku keenayaa
sidoo kale qaar ka mid a aqoon-yahanada magaalada laascanood oo tegay goobaha cisbitaalada aadan jaamac oogle oo ah dhalinyarada magaalada laascanood ayaa ii waramay
hal cisbitaal kamiya waa tegay waxaan kusoo arkay 7 dhaawaca iyo 2 qof oo meyda nin laygu yiri waa qurbi joog oo kamid ahaa qurbi joogta deegaanka maadaama kaxdoonka shacabka saaka uu aada uga jiray khudbadihii jumaha lagu soo qaatay arrinta kaxdoonka iyo sida dareenka shacabku hadda yahay oo culimmadu ay taageero u muujiyeen in wax laga qabto dhimashada joogtada ah iyo beegsiga haldoorka gobolka
حالدا مقالدا لاس عانو دا ياه وحي تايا وفرتي مالمو دا يوغدن باي ساي مدهارات دوحو وغاني اي كسو عوني يه دادوين اي اغو مدهارات كسامين اي ياه وحي تور ايان داقحان هالكا عيد مدن اي وچو وابين رساس عبدالكريم ولول في او وي مقالدا لاس عانو دا
booliska federaalka Ethiopia ayaa sheegay in qamistii xubno kamid ah ay galeen magaalada Mekelle ee caasimadda gobolka Waqooyiga Ethiopia ku yaala ee Tigray. Talaabadan ayaa ka dambeysay heshiiskii soo afjaray colaadda gobolkaasi ka ognayd tan iyo bishii November ee sanadkii 2020 ee dowladda federaalka iyo xoogaga Tigray. Warbixin arintan ay ka qoreen wakaaladaha wararka AFP waxa ay noo soo koobaysaa Saare Ciidla Nuur.
Booliska federaalka Ethiopia ayaa khamiistii hawlgal ka bilaabay caasimadda gobolka Tigray ee dagaaladu aafeeyeen markii ugu horeysay muddo 18 bilood ah. Sida ay boolisku sheegeen, taasi oo calaamad u ah talaabada ugu dambeysay ee la qaado kadib heshiiskii nabadeed ee la gaaray bishii November. War saxaafadeed ay boolisku barta Facebook soo dhigeen ayaa lagu yiri, iyadoo laga duulayo awoodda uu siinayo dastuurka dowladda federaalka ee Ethiopia si ay u ilaaliyaan hay'adaha federaalka waxay galeen Mekelle oo ay shaqo ka bilaabeen. War saxaafadeed oo sii socda ayaa lagu yiri, waxay booliisku siinayaan ammaan damaanad qaada hay'adaha federaalka oo ay ku jiraan garoomada diyaaradaha, korontada, adeegga isgaarsiinta, bangiyada iyo hay'adaha kale ee bixiya adeegyada bulshada. Dagaalka u dhexeeya dowladda federaalka ee Ethiopia iyo Tigrayga ayaa bilowday bishii November ee sanadkii 2020, iyadoo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu xilligaasi ciidamo u diray gobolka Waqooyiga ee dalka Ethiopia kadib markii uu ku eedeeyay xisbiga talada Tigrayga ee loo soo gaabiyo magaciisa TPLF laguna magacaabo Tigray People's Liberation Front inay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada. Qiyaasta khasaaraha ayaa aad u kala duwan, iyadoo Mareykanku uu sheegay in dad gaaraya nus milyan qof ay ku dhinteen. Colaadan ayaa sababtay mid ka mid a masiibooyinkii bani aadaminimo ee ugu xumaa caalamka muddooyinkan dambe, iyadoo ay ku barakaceen in ka badan 2 milyan oo qof 400,000 oo qof oo kalena ay qarka u saaran yihiin macaluul. Heshiiskii 2 bishii November ayna dhaaftay lagu saxeexay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ayaa dhigayay in hubka dhigis lagu sameeyo ciidamada Tigrayga isla markaana dib loogu soo celiyo maamulka federaalka iyadoo dib loo furayo gelitaanka gobolka Tigray.
Adeyo maadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintii wakaaladda wararka ee AFP. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan soo maray Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo haya.
Sanadkani waxa uu Soomaaliya u ahaa sanad ay isbedbello badan oo dhanka siyaasadda iyo awoodda ahi ay dhaceen. Sidoo kalena waxa uu sanadkani watay masiibo bini aadanimo oo laga digay in kumanaan kun oo qof oo Soomaali ahi ay macluul u dhiman karaan. In ku dhow 200 oo qof ayaa ku dhimatay qaraxyo kala duwan oo ka dhacay qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya. Waxay si Soomaali badani filayaan in sanadkan cusub ee 2023 uu noqon doono mid wax badan ka bedela xaaladihii adkaa ee la soo maray sanadkii hore.
Barnaamijkan waxaanu dib ugu milicsan doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya, gaar ahaan siyaasadda, amniga, dagaalada ka dhanka Al-Shabaab iyo arrimaha bulshada. Wariyaasheena Soomaaliya ayaana warbixino faahfaahsan ku sawiraya dhacdooyinkaasi. Aynu ku horumarno Soomaaliland. Waatan wariyaheena Sagal Mustafa.
Sanadkii galbaday ee 2022 waxa uu ahaa sanad xasuuso badan ku gadaaman yihiin deegaanada Soomaaliland. Waxa uu kaga tagay raadad kala duwan iyo dhacdooyin xanuun badan. Curashadii sanadkan waxay Soomaaliland kula kowsatay kuna soo afmeertay muran siyaasadeed oo cirka isku shareeray, gaadhina halkii ugu sarreysay abid. Muranka siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa ka bilaabmay furista ururada Soomaaliland, iyadoona xukuumaddu sheegtay in ururadu furan yihiin.
Madaxweynuhu isagoo ixtiraamaya sharciga dalka, isagoo ixtiraamaya doonista dadweynaha isagoo fulinaya sharciga iyo dastuurka dalka u dhaqan uu aqoonsan yahay in uu furan yahay ururada siyaasadda.
Go'aankaasi waxa uu si weyn uga cadhaysiiyey asxaabta mucaaridka. Waxaan u dhaliyay muran daba dheeraaday lana dhammaystay sanadka.
Maalin bay leedahay 22-ka Diseembar bay ku qoran tahay. Waxaa ka horeysa doorashada madaxtooyadii. Haddaan baqaydu ku jirin miidaan waasac, doorashadii madaxtooyadiinu gelaynaa, ninkii madaxweynaha ahaa ayaa furi doona.
Bishii afraad ee sanadka 2022-ka ayaa iyana noqotay mid sawir madow ku leh quluubta reer Soomaaliland. Kadib markii 2-dii bishii afraad goor habeenimo ah uu dabqabsaday waaheen oo ahaa suuqii ganacsiga ee ugu weynaa Soomaaliland. Dabkan oo socday ilaa maalintii 2-aad ayaa galaaftay dhismayaal aad u tiro badan, waxaana halkaasi ku shufbeelay hanti lagu qiyaasay in ka badan $1 bilyan.
Dareenkayga waxa weeye maayarka waxaan magaaladii isugu yeetay, dhaqaalihii isugu yeetay, ma garanaysan ku xabara dareenka.
Oo iskarabsanaya inta wixii ka dambeeyay ee sanadkan 2022-ka waxaa dhacay mudaharaado ay sameeyeen taageerayaasha mucaaridka taabacsan, kuwaas oo looga soo horjeedo go'aankii furista ururada, kuna doodayeen in dib loo qabto doorasho madaxweyne oo ku dhacday waqtigeeda oo ahaa 13-ka bisha Noofambar. Intii lagu guda jiray mudaharaadkaasi waxaa la xidhay siyaasiyiin magac weyn ku dhexlay Soomaaliland, xilal sarana ka hayay xisbiyada mucaaridka. Waxaa sidoo kale mudaharaadadaasi ku nafwaayay qaar ka mid ah dadkii banaanbaxa ka qayb galay, halka tiro kale oo ka mid ah mudaharaadayaashana la xidhay.
Hargeysa 12 shicib, Burcana 6 shicib, Ergaabo shicib kuma dhaawacmin. Nasiib darradu waxay tahay oo jiro inaan halkan ka sheego inay jirto dhimasho 3 shicib, 2 Hargeysa ku dhintay, 1 Ceri Gaabo ku dhintay, iyo 2 Hargeysa ku dhintay. Dhimashaduna waa 3. Waxyeelada intaa leeg ee dhacday waa dagaal iyo shaqay sortaag lagu sameeyey ciidanka ayay ka timi oo ku dhacday.
Kadib dhacdadaasi waxaa bilaabmay dadaallo ay wadeen ergo iskood isku xilqaantay, kuwaasi oo ahaa badi salaadiinta ugu waaweyn Soomaaliland, juhdi badanna geliyay sidii loo soo afjari lahaa muranka sii xoogaysanaya. Waxaanay waqti badan isaga dab qaadayeen xukuumadda iyo mucaaridka. Dhammaan dadaalladaasi ay ugu wadeen in ka badan 30 suldaan ayaa ugu dambeyntii fashil ku soo ilaaday. Intaasi kadib golaha guurtida Soomaaliland waa isla sanadka 2022-ka ayaa muddo kordhin 2 sano ah u sameeyey xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo waqtigii loo doortay kaga eka 13-ka bisha Noofambar, halka iyaguna waa guurtida ah ay sameeyeen muddo kordhin 5 sano ah. Mucaaridka ayaa dhankooda qaadacay go'aankaasi guurtida, kuna tilmaamay mid sharci darro ah, iyaguna aanay u hoggaansami doonin. Waxa kale oo ay sheegeen in haddaan la gaadhin xal siyaasi ah khilaafka taagna waqtigaasi wixii ka dambeeya 13-ka Noofambar aanay u aqoonsan doonin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi mid ku fadhiya sifo sharciya. Dhammaadkii bishii 10-aad ee sanadka 2022-ka waxa ay guddiga furista ururadu sameeyeen wareegii 2-aad ee furista ururada, waxaanay qabteen madax taabashadii ururada, waxaana sidaas lagu ansixiyay 10-kii urur ee kasoo gudbay wareegaasi. Sidoo kale bishii 12-aad ee sanadka 2022-ka waxa ay guddiga diiwaangelinta doorashooyinku ay ka bilaabeen dhammaan gobollada Soomaaliland qaadashada kaadhka codbixinta. Sanadkan 2022-ka waxa kale oo lagu xasuustaa xadhigga in ka badan 15 wariye oo Soomaaliland hal mar xabsiga u taxaabtay. Waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadka 2022-ka lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah geerida dad badan oo caana kuna weynaa quluubta ummadda Soomaaliyeed.
Haddaba sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 muxuu uga dhignaa Soomaaliland? Su'aashaas ayaan hor dhigay Maxamed Faarax Xirsi oo ah cilmi baadhe sare ahna guddoomiyaha Akademiyadda Nabadda iyo Horumarinta ee ka dhisan Soomaaliland.
Waxaan lagu xasuustaa oo anigu aan jeclahay inaan la wadaago kow, waxay ahayd 2022-kii inay doorashooyin dalka ka dhacaan, doorashooyinkii madaxtooyada may dhicin, kordhis baa yimid, madaxweynaha hadda kale waxa waa loo kordhiyey ilaa 2024-ka ayaa loo kordhiyey. Golaha guurtida iyaguna way kordhisteen, doorashooyin madaxtooyada dhici lahayd Noofambarna saasa dib ugu dhacday. Laakiin sida haddana ururadii iyadana mucaaridkii muxaafiska isku khilaafsanaayeen ayaa la diiwaangeliyey, oo diiwaangelintooda dhacday 10 urur bay isdiiwaangeliyey, نظام تاي بروسس كاي حب كاسينا بيهم تيو حنا ولا حبين كصالة إني كنا وح الله دريري ومانتا عين وحس كرنا بيش سيلا تلكي ده كله بيش ديسمبر الله دريري ديان جينتي أو بشي ياشي ما سمعيه تكلا ما كبينا عكلا كنا كنتي أو أنا رن كريس مال لأن عاد يا عاد بي وغنا شقي سي مرين كل وقت شقي وحير كي بعلم كمرين بيد ود مرين كل بس كريمي سومالان كو عدنا هي سي في سومالان يمرين كو هاي العقاد إن حاجة عندي جيد راح يجي سومالان هاي
سنة كان لبكون يلبي لاتنا دمانة يا إن سومالان وحوق بلعب مي مورن سياسة ديد إنك استو ديوان جلنتي عد بحياش وإيه هاتن صعدتو إنك استو أورورة دي سياسة دي لديوان جلي حدنا إلا حدا حسبية دا معارضك إيه حكومة دو إسلام ميل ديجين دورشة دا لجلي دونو لبكون إيه صدح يلاتن ديوان جلنتن إمك الله سمعين إيه دورشة دا لجو جلي دونو إلا حدا لجمه هشينين محاز لا ده سنة كن صعدة وقدر جنان دونا سومالان ميد كم دا دروفه هيجو أتكا سومالان صوم رئيس سنة كان لبلا كن إيو لبي لبعتن كوحو أها إن قبشة دي سوق واهين ده عدد عسي سدابي أسامي سدينا عند قارها وكل
وحوي تقارها بالكو فكوس اللي يسوي هاي وحياة بدك يسوي بتشتغل ديرة كيرا ردك بيجي إيبيا أيام قارها بالكو بيسكوس هاي كانا ماشي ديني ندلكها وشو بيسوي تيجي تري وش لقي يسوي تري قد كويس بعد مشتري تري ما ماشى بابا علي هم كده خلاص ما في مسيره وباخد عليها كا ثانيه بدك يكون يلا كي شكل عام بدن با مارك ماشى كده عليه هم تبدي بدك يبغى كي بدن با فوق هاي مارك كنا شيء وبابا مركا دولتي دولتي خاصة دولتي بحب عشرة بيكون مركا قد كده يتعبك دولتي بيتعبك من خاصة من بحب مركا تعرفوا حنا بترون في مسيره وين أو سمال هم تيكون أبسطين لكن في هذا المركز بين بين لغة سوق خوضية معرفة إنك سوق معرفة أي سوق مشاريع في مدينة بدن قادم إيش لكن في سوق واحد دعوة على قاله بالكل بيستوفى هؤلاء المدعى في أدوين وحكلوا يلا مهينة وجاء الحين في سوق وانقدر سوق بناء تجويين بريعة أفريقيا هو معرفة جوين جرح مجال وجه عليه ويجب من قاله هو صدع خلاص كي تودي بحي مدرتين مركا labada xaalad ba wajale oo leys naqale maadaama Itoobiya daqaleheedi uu sidii hore aan lahayn oo hoos u dhacay wajalna daqalaha Soomaaliya oo ku shidna daqalaha Itoobiya iyo suuqii waaheed iyo macaashiraha dunida ka qaliyooday intaas iyo waxay keenay in noloshii dadka caadi ah ay runtii eeli gasho marka duruufaha daqale barku runtii ma aha mid maartay sahlan kulli laakiin sidaa ku qadarnaa laba kun sidii xalatan kun waxba ma furmaa labada Itoobiya iminka la sameeyay in daqaalihii Itoobiya dib u furto in suuqii ganacsiga Itoobiya furmo in dadku ay isku furmaan in laga soo kowdo suuqii waaheen in macaashada dunida ee qaaliga ahaa ay hoos u dhacaan in nolosha suuqa ku soo noqoto laakiin si taasina waxa ku yimaadaa runtii istaraatiijiyad iyo aragti fog oo maartay laga shaqeeyo ay tahay laga shaqeeyo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha akadeemiyadda nabadda iyo horumarinta ee Soomaaliland Dr. Maxamed Faarax Xirsi oo khadka telefoonka igu waramayay deegaanada Puntland ayaa isaguna sanadkan si dhamaanaya wuxuu u ahaa mid ay ka dhaceen xaalado kala duwani wariyaheena Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay Puntland
sanadkii tagay 2022 dhacdooyinkii ugu waaweynaa Puntland waxaa ka mid ahaa 23 bishii Oktoobar sanadkii 2020 waxaa magaalada Qardho ku soo rogmaday daad xoog badan oo ka dhashay roobab ka da'ay agagaarka degmada Qardho hal nin ayaa ku dhintay qaar ka mid ah ganacsataduna waxa ay ku waayeen hantidooda qoysas fara badanna waxa ay ka barakaceen guriyihii ay deganaayeen isla sanadka 2022 waxa Puntland ka hirgalay in degmooyinka Ufayn Qardho iyo Eyl laga hirgeliyo golayaashii deegaanka ugu horeeyay ee ay dadweynuhu codkooda ku soo doortaan Guddiga doorashooyinka Puntland iyo wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa shaaciyay in ay dhameystireen guud ahaanba goobaha ay dadweynuhu ka codayn doonaan hase yeeshee saddex ka mid ah sagaalka urur siyaasadeed ee Puntland ayaa dhawaan saluugay hanaanka ay u qabsoomayso doorasho qof iyo cod ah waxana ay xukuumadda iyo guddiga doorashooyinkaba ku eedeeyeen in geediga doorashada ay ku wadaan wado aysan urur siyaasadeedyadaasi ku kalsoonaan karin balse lix kamid ah urur siyaasadeed ayaa qaatay go'aan ah in degmooyinka harsan la diwaan geliyo doorashana la qabto gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Puntland Cabdirisaaq Axmed Saciid oo dhawaan la hadlay VOA ayaa yiri
wajiga koowaad oo bilaabanaysa 5 January kuna eeg 20ka saddexdaas gobol Kaskari iyo Gabdafu iyo Bareebey ka dhacaysa markay taas u dhamaatana isla markaba saddexda gobol oo ku xiga bilaabanaya iyaguna dalabaas uu ay ku dhamaanaysa markana saddex gobol oo kale oo kuugu dhameeyay waa dhacay marka 45 isho aan ka badnayn laba bilood qayf ayaan ku soo gabagabeynaynaa diiwaan gelinta codayaasha diiraydankayda guud ahaan ilaa 550 seejo ayaa Puntland oo dhan laga calaamadiyay
bishii Oktoobar 2020-keedii ee sanadkii tagay waxa xariga laga jaray dekedda Garacad oo la sheegay in dhismaha wajiga koowaad uu ku kacay lacag dhan $100 million oo dollar taasoo ay iska kaashadeen maamulka iyo bulshada Puntland qaybaheeda kala gedisan madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo xariga ka jaray dekedda ayaa munaasabadda xariga jarka waxa uu ku sheegay in la ogolaaday lacagtii lagu dhisi lahaa wada laami ah oo uu sheegay inay isku xiri doonto dekedda Garacad iyo Itoobiya
kareen Puntland hambalyo shirkadda wadaagsan ee tashaqaysay mashruucaana si gaar ah hambalyo madaxweyne Saciid ay si gooni ah isagana u hambalyeynaya dhismaha dekeddaani marka koowaad waa taariikhi horta oo dad Soomaaliyeed oo isu tagay oo xoogoodii iyo aqligoodii iyo xoolahoodii isu geeyay waxa ay qaban karaan ayay horta waxay u tahay daliil iyo tusaale dekeddan wadada ku xiraysa Itoobiya dhaqaale ugu horeeyay in hadda maanta cadaana inta joognay in la soo ogolaado oo meel la soo saaray ilaahay idinkiis waana u taagnaanaynaa har iyo habeen in ay dhaqan gasho
24 sano kadib maamulka Puntland ayaa markii ugu horeysay magacaabay maxkamadda dastuuriga ah ee Puntland taasoo inta badan lagu dhaliili jiray madaxweynayaashii hore ee Puntland soo maray inay ka gaabiyeen 8-da bisha 12-aad sanadka 2020 ayaa baarlamaanka Puntland waxa ay xasaanada siiyeen maxkamadda dastuuriga ah maxkamaddan ayaa la filayaa inay go'aamiso arrimaha ku saleysan shuruucda Puntland ee muranka siyaasadeed dhalisa mararka qaarkood gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Jibriil oo ka hadlay munaasabadda ansixinta waxa hadalladiisii ka mid ahaa
Allahu Akbar maxkamadda dastuuriga ee dawladda Puntland maanta ay dhisatay
Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
maxay dadweynaha reer Galmudug sanadkan sii dhamaanaya ee 2022-ka ku xasuusan doonaan maxay Soomaalidu ku xusi doontaa gobolkaasi wariyaha Cabdiwaxid Macalin Saaq ayaa warbixintan ku eegaya sanadkan dhamaanaya waxa uga dhigan yahay dadweynaha reer Galmudug oo ay ku xasuusan doonaan
inkastoo sanadka 2022 Galmudug lagu sagootinayo marxalada dagaal doorasho iyo hirgelinta adeegyo horumarineed oo deegaanada Galmudug qaar laga hirgeliyay haddana waxaa jira deegaano aan wali helin adeegyada kuwa oo ku jira gacanta maleeshiyada Al-Shabaab. Horaantii sanadka 2020, maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud, waxaana dagaal muddo socday Shabaab looga dilay ku dhawaad 20 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Galmudug. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali ayaa VOA xilliga dagaalka uu dhacay uga warramay.
Qasaaraha ka dhashay wuu badan yahay nafii maalba deegaanka dadka mudirka ah ee gardarada ugu soo weeray cadugu soo weeraray argagixisaday dhimashadu waa yar tahay ilaa 3 qof iyo dhaawac baa jira laakiin cadugu waxaa gaaray dhimasho badan oo gudaha Baxdo iyo banaankooda oo kuwii cararay looga daba tegay ayagoo ay gudahooda taalo tira badan oo 30 qof u dhaafaysa
deegaanada Cada Kibir iyo Qaayib ayaa weerar ay ku qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab waxa ay ku burburiyeen qaybo ka mid ah dhismihii shirkadda isgaarsiinta eelbiyoodkii deegaanada waxaana sidoo kale ay burburiyeen baraagihii biyaha ee dadka deegaanku ay biyaha ku keydsan jireen gudoomiyaha degmada Baxdo Maxamed Macalin ayaa VOA uga warramay
Nuran Cabdullaahi waa dhowahay si ay wanaagsan tihiin waa ku dhowahay waxa weeye hadaan ka warbixiyo sida meesha wax uga dhaceen dibadda deegaamada hoos yimaada degmada dibadda deegaanka hoos yimaada ayaa xaqawarigta al-shabaab ay soo weerareen xilli saqdhaxa ah deedna markii meesha yimaadeen waxay sameeyeen ceelkii biyaha laga cabi jiray oo iyo isgaarsiintiibay weerareen ay bamku weerareen bamku ku dhufteen qarxiyeen sidaas baa deegaanka uga dhaceen
dhismaha golayaasha deegaanka degmooyinka qaar waxa ay qayb ka ahaayeen hirgelinta daadejinta nidaamka dowliga ah waxaana degmooyinka cabudwaq cadaado gurceel iyo dhuusamareeb laga dhisay golayaasha deegaanka oo tirooyin kala duwan lahaa doorashadii xildhibaanada federaalka soomaaliya qaar waxa ay qayb ka ahaayeen dhacdooyinkii sanadkii tegay ku tilmaaman deegaanada galmudug kadib markii 11 xildhibaan doorashadooda lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo 68 ay doorasho ugu dambeysay dagaalka al-shabaab iyo ciidamada galmudug kuma eekaan intaa oo keliya waxaa sidoo kale jiray dagaalo mar kale ay ku qaadeen baxdo bartamihii sanadkii dhammaaday halka oo sida ay mas-uuliyiinta sheegeen xubno badan looga dilay al-shabaab deegaanka qaayib ayay 2 jeer oo isxiga weerar ku qaadeen maleeshiyada al-shabaab waxaana dagaaladaasi ay sababeen dhimasho iyo dhaawac fara badan sida saraakiisha ciidamada ay sheegeen taliyaha qaybta 21-aad ee dowladda federaalka soomaaliya xasan jaamici ayaa ka warbixiyey
xilliga 2 subax la fukanay ayay soo weerareen khawaarijtu waxa weeye magaaladiina gacantaan ku haynaa wax hadda waxyaalaha ciidanka gaarna ma jiraan hadda magaaladu waa sidaas waa fiicanna wax ila hareen ma jirin uma suurtagelin ay maleynayeen uma suurtagelin magaalada gacanta lagu haya
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo u kuurgalay xaaladaha dagaalada ka dhanka ah al-shabaab ayaa safar ku tagay degmooyinka baxda iyo wasiile gobollada mudug iyo galgaduud halka uu kula kulmay saraakiisha ciidamada ee furimaha ku sugan xaaladda abaarta deegaanada galmudug sanadkii tegay waxay ahayd mid saameyn ku yeelatay nolosha dadka xoolo dhaqatada ah waxaana deegaanada qaar looga barakacay abaar inkastoo meelaha qaar kolkii dambe ay roobsadeen si kastaba sanadkii tegay ee 2022 sumadihii galmudug uu ku soo maray ayaa lahaa sumado kala duwan waxaase dadka reer galmudug sanadka cusub ay rajaynayaan saadaal wacan cabdiwaaxid macalin isxaaq warbixinta sanadkii 2022 v o a gaalkacyo
gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle ayaa isna ka mida meelaha ay isbedeladu ka dhaceen sanadkan sii dhammaanaya sidoo kalena ay soo mareen dhacdooyin xanuun badan qaraxyada iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab ee gobolka meelo badan oo ka mid ah looga adkaaday ayaa keenay in shacabka gobolkaasi ay rajo wanaagsan ka qabaan in sanadkan dhalanaya gobolka uu ku keeni doono xasilooni iyo horumar waryaheenna xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya dhacdooyinkii sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 ee gobolka soo maray
mahadooyinka urkutaalada noqday ee soo maray beledweyne sanadka sii dhammaanaya ee 2022 waxaa ka mid ah qaraxyadii mataanaha ee lagu dilay allah u naxariistay xildhibaanad aamine maxamed cabdi xildhibaan geelle isaaq warsame oo baarlamaanka hirshabeelle ka mid ahaa iyo guddoomiye ku-xigeenkii 1aad ee gobolka hiiraan abuukar sheekh maadey ilaa 6 qarax oo ismidaamin oo 4 ka mid ah gawaari loo adeegsaday ayaa sanadkan ka dhacay beledweyne bartilmaameedka qaraxyadan oo ahaa bartanka magaalada iyo xarumaha dowladda isugeen dad lagu qiyaasay ilaa 250 qof oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa weerarada ka dhashay 19 February 2020 qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa waxa uu dad ku dhow ilaa 20 qof uu ku dilay maqaaxi ku taala meel u dhow buundada liiqliiqato hal maalin ka hor intii aanu bilaaban doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya kasokoo dhimashada iyo dhaawaca ay sababeen qaraxyada waxaa jira burbur lixaadle oo soo gaaray dhismayaasha goobihii la bartilmaameysaday sida xarumaha dowladda iyo dhismayaasha dadka shacabku ay lahaayeen 2 suuq mid dharka ragga lagu iibiyo iyo mid qalabka elektroniga lagu iibiyo 20 February 2020 doorashada aqalka hoose kursigii ugu horreeyey ee sumadiisu tahay hoob eber 86 ayaa beledweyne loogu doortay fahad daahir axmed agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda niisa inkastoo guddiga doorashada heer federaal uu ka soo horjeestay natiijada doorashadaasi haddaba sawir noocay ah bay qaraxyadaasi ka bixinayaan awoodda hay'adaha amniga Hirshabeelle, gaar ahaan kuwa beledweyne. Waxaan su'aashaasi hor dhigay agaasimaha hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda, Mahad Waasuge.
Xuseen, magaalada beledweyne ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 waxaa ka dhacay hay-ad waaweyn, dad aad u tiro badan ku dhintay. Qaraxyadaas iyo dhimashadaasna waxay dhaceen inta badan xiliyadii ay socotay doorashadii dadbanayd ee beledweyne ka dhacaysay, iyo dhowaan kadib markii ay howlgallada iyo dagaalada cusub ee macawisyada qaybta ka tahay ay ka bilowdeen gobolka Hiiraan. Labo sawir ayay bixinaysaa qaraxyadaas. Midda koowaad, in magaalada beledweyne siyaasadihii waddanka iyo amniga iyo waxyaabaha dalka ka socda ay magaalo istraatiijiga oo muhiim u tahay, iyo midda labaad, in magaalada ay ka jirto habsanaan dhinaca maamulka iyo hay-adaha amniga ah oo ay u baahan tahay in maamulkeeda iyo maaragtay nidaamkeeda amniga dib loo saxo lana hagaajiyo.
dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadka sii dhammaanaya waxaa ka mid ah kacdoonka shacabka bariga gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo dagaalada ay la galeen kooxda Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa markii ugu horreysay sanadkan waxay dagaal toosa ka fulisay gudaha gobolka Soomaalida Ethiopia, kadib markii ay dagaalamayaal ka mid ah ay xuduudda ka gudbeen gobollada Hiiraan iyo Bakool. Laakiin markii Al-Shabaab ay ku hungoobeen in gudaha Ethiopia ay sii galaan, Hiiraan waxaa ka bilowday dagaal uu hormuud ka ahaa gudoomiyaha gobolka Cali Jeyte. Xoogaga deegaanka ee loo yaqaano Macuusley oo taageero ka helaya ciidamada dowladda iyo diyaaradaha dagaalka saaxiibada Soomaaliya ayaa waxay suurageliyeen in Al-Shabaab laga saaro bariga gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Sanadka sii dhammaanaya waxaa min laba jeer gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada beledweyne, soo gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre si ay u dhiirigeliyaan kacdoonka shacabkan ay ugu muujiyaan in ay garab taagan yihiin.
Marka koowaad, inay tahay magaaladii ay ka bilaabatay dhuxusha ama dibisha dib xoreynta iyo dulmidiidka dadka Soomaaliyeed. Marka labaad, oo runtii arrintaa darteed iyo in dadka Soomaaliyeed dulmiga laga dulqaado ay argagixisadu ama khawaarijtu ay u beegsatay magaaladaas, oo markii kaliya markii ugu horreysay magaaladan si gaar ah ay u taargetsanaan ahayn marar fara badan oo hore, dad sharaf leh oo karaamo leh oo aad u qiimo badan oo deegaankaana horay ay ugu wada shahiideen, tii ugu dambeysayna dad fara badan ku shahiideen. Halkan oo hadda loo jeedo waa magaalada beledweyne, dhibaatadii ka dhacday maalinta dhaweyd ee qaraxyada faraha badan ay ka dhacayeen. Wax kale looma taargetsan, ujeedku wuxuu ahaa in la qabjabiyo, in loo sheego in ay keligood yihiin, in loo sheego in cid garab istaagaysan jirin, in lagu qasbo in ay ka laabtaan geesinimada iyo la dagaalanka, iyo in ay la jihaatamaan oo ay ku jihaadaan khawaarijta.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sanadkan sii dhammaanaya waxaa soo maray khilaafyo siyaasadeed, isbedello iyo weliba khasaare baahsan oo ka dhashay qaraxyo iyo weeraro hubaysan oo magaalada ka dhacay. Haddaba, dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheenna Cabdicasiis Barrow.
2022-kii Soomaaliya waxa uu ugu suntan yahay sanad marti loo noqday marxalada kala duwan. Waxa uu bishay iyadoo uu jiray muran iyo khilaaf weyn oo siyaasi ah oo u dhexeeya madaxweynihii xilka baneeyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisii Maxamed Xuseen Rooble. Muranka ayaa salka ku hayay doorashooyinkii dib u dhacay. Waxaa la qabtay doorashooyin uu muran badan hareeyey, waxaana aad u badnaa bilowgii 2022-ka shirarka siyaasadda ee doorashada ku tacalluqay. Hubanti la'aantii siyaasadeed ayaa se laga baxay 15 May, markii labada aqal ee baarlamaankii cusbaa ay madaxweyne u doorteen Xasan Sheekh Maxamuud oo markiisii labaad qabtay xilka ugu sarreeya dalka. Madaxweyne Xasan ayaa siyaasiga Xamse Cabdi Barre u magacaabay ra-iisul wasaare, iyadoo uu soo dhisay golo wasiiro oo u badnaa siyaasiyiin la yaqaanay. madaxweynaha ayaa markii uu xafiiska yimid waxa uu ku baaqay dagaal ka dhana Al-Shabaab. Dowladda oo kaashanaysa qaar ka mid a qabaa'ilka Soomaaliyeed ayaa dhulkala wareegtay kooxda ay gacanta ku haysay muddo dheer. Falanqeeyaasha siyaasadda ayaa aaminsan in marka la eego marxaladda ka taagan Soomaaliya, waxa keliya ee madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladdiisa cusub u furan ay tahay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, sida uu sharaxayo Cumar Yuusuf oo ah bare cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simon.
Waxaa isleeyahay siyaasad ahaan dowladdu ku qasbneyd mar walba inay dagaal gasho. Dagaalkuna waxaa keenay, haddii aan ku eegno aragti dhaqaale ama il dhaqaale, haddii aan ku eegno, kow, shacabka Soomaaliyeed oo dhibaatooyin aad fara badan ka dareemaya ama ka tabanayay ururada dowladda kasoo horjeeda ama ururka Shabaab, haddii ay noqon lahayd inay canshuur ka qaadaan ama xoolahooda waxay ugu yareen zakawaad ay ka qaadaan, marka shacabku dhibaato aad fara badan ayay tabanayeen. Midda labaadna waxa weeye, dagaalku wuxuu ka bilowday bar control oo tiilay ama u tiilay maamulka gobolka Hiiraan ama Hirshabeelle u taalay agaarka magaalada Mataban. Marka dagaalku il dhaqaale haddii aan ku eegno, waxaan dhihi karnaa waxyaabaha sababay waxaa ka mid ah canshuurahaas aadka fara badan iyo dhibaatooyinkaas shacabka la soo gudboonaaday.
Sanadkii 2022-ka waxay Al-Shabaab Muqdisho ka fuliyeen qaraxyo iyo weeraro ay ku qaadeen qaar ka mid ah hoteelada ku yaalla caasimadda, laakiin laba qarax oo daqiiqado kala dambeeyey oo 29-kii Oktoobar ka dhacay iskoyska Soobe ayaa noqday kuwa ugu khasaaraha badnaa oo ay ku baxeen dad kor u dhaafaya 120 ruux. Sidoo kale Al-Shabaab waxa ay weerareen hotelka Hayaad iyo Villa Reis oo ay ku dileen dad u badan shicib. Cumar Yuusuf ayaa sheegaya in mar kale dowladda looga baahan yahay si loogu guuleysto dagaalka ay Al-Shabaab ay kula jirto, in beelaha dowladda ka barbar dagaalamaya ay dhiirigeliso
mustaqbalka dagaalka. Waxaan dhihi karaa mise waxaa lagu micnayn karaa, hadba waxay ku xirnaan doontaa sida dowladda u joogteyso, taageeradan ay bixinayso ama ay siinayso ciidamada hadda loogu yeero ciidamada deegaanka ama cawisleyda ay siinayso. Waxaan ogsoonahay dowladda federaalka ah in dagaalku iyada ay hogaaminayso, qorshaha dagaalkun iyadu ay leedahay.
Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale dalka ku soo celisay qayb ka mid ah ciidamadii jiray dalka Eritrea, kuwaasi oo la keenay xilli dagaalku uu socdo, sidoo kalena waalidiintii dhalay ay muddo dheerna awulayeen in la soo celiyo. Dhinaca kale, sanadka 2022-ka oo ma ahayn Soomaalida mid shida yara, waxaa dalka ka jiray abaarihii ugu adkaa ee soo mara muddo 40 ah wadamada ku yaalla gobolka geeska Afrika. Qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in kala bar shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar aadanimo. Muqdisho ayaa marti gelisay dadkii ugu badnaa ee cimilada isbedelaysa ay saameysay oo barakac noqday. Dr Shariif Cismaan oo jaamacadda Muqdisho ka ah bare dhiga cilmiga bulshada ayaa VOA-da u sheegay in xaaladdu ay tahay mid aan la dhayalsan karin.
Sanadkan 2022 wuxuu ahaa sanad xusuus weyn leh ummadda Soomaalida iyo inta deriska la ah iyo bulshada caalamkaba. Soomaaliya sanadkanna dhaafay waxay soo martay dhibaatooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin abaaro kadib markii 4 xilli oo isku xigta roobabkii ay baaqdeen, gobollada qaarkoodna roobkii ka da-ay uu ka yaraa intii la filanayay, taas oo keentay in ay dhacdo abaar 40 sano ugu dambeysay abaartii ugu weyneyd ah. Cabsi weynna keentay in wadanku uu u gudbo oo uu galo marxalad macluuleed, taasoo hadda la rajaynayo in laga baaqsado.
2022 Muqdisho waxay marti gelisay madax sare oo soo booqday. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa 2 jeer soo gaaray. Waxaa sidoo kale yimid Ilhaan Cumar oo ka tirsan Kongareska Mareykanka. Sanadka 2022 waxaa Muqdisho isbeddel lagu sameeyay madaxdii maamulka gobolka iyo caasimadda. Sanadka soo socda ayaa la filayaa in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay la timaado isbeddel. Waxaa la dhowrayaa ayaa ah in si bilow ah looga shaqeeyo doorashada, in maamulka dowladnimada loo dhaweeyo bulshada, iyo in ugu dambeyn la helo xasilooni amni iyo mid siyaasadeed. Dhammaan arrimahani ayaa waxa ay qayb ka ahaayeen waxyaabihii ololaha ay ku galeen madaxda iminka maamulaysa Soomaaliya. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
magaalada Baydhabo waxay xudun u ahayd abaaraha, sidoo kalena waxaa ka jira xiisado siyaasadeed dhamaadkii sanadkan. Wariyaha Baydhabo Muqtar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan waxa uu kaga hadlayaa dadweynaha reer Koonfur Galbeed sanadkan dhamaanaya waxa ay ku xasuusan doonaan.
Sanadkan dhamaaday aan sagootinayna wuxuu lahaa dhacdooyin iyo marxalado kala duwan. Sanadkan 2022 wuxuu ahaa sanad abaaraha amni darro ay aad u saameeyeen gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa jira deegaano badan oo dadkii deganaa ay ka soo barakaceen markii ay ka baabi'een xoolihii ay dhaqanayeen, beerahoodana muddo sanado uusan wax dalaga ka soo go'in. Bilaha January iyo February ayaa jiray barakac ugu badan, waxayna dadka soo barakacay ay soo gaareen magaalooyinka ay Baydhabo ka mid tahay. Wasiirka gargaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Naasir Caruushe, ayaa horraanta sanadkan sheegay in heerka abaarta degmooyinka gobolka Bay ay maraysa meel aad u xun.
Xaaladda bini'aadnimada Koonfur Galbeed waxay maraysaa meesha ugu darneed. Ha noqoto degmada Baydhabo oo aad barakac u badan kusoo barakacay dalka geesihiisa looga kala yimid, gobolka Bakool, gobolka Gado iyo shabeellada hoose looga yimid.
Horraanta bishii February waxaa magaalada Baraawe caasimadda Koonfur Galbeed ka bilowday doorashada 26 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka hoose, waxayna Baraawe ahayd deegaan doorashadii labaad ee Koonfur Galbeed. Kuraasta qaar ee lagu doortay Baraawe ayaa muran ka dhashay, waxaana siyaasiyiinta kuraastaasi ku fadhiya qaarkood loo diiday inay Baraawe tagaan. Cabdiweli Muude oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka mid ahaa xildhibaanada loo diiday inay tagaan magaalada Baraawe. 3 bishii February 2022 waxaa xudur gaaray gaadiidkii ugu horeeyay oo raashin siday, iyadoo degmadaasi xudurna ay go'doonsaneed oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay galaan muddo ka badan 8 sano. 9 bishii February sanada 2022 degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa lagu dilay dad shacaba kadib markii nin hubaysan uu weerar ku qaaday masjid ku yaalla degmada Afgooye. 22 May sanada 2022 magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka bilowday kulamo iyo shirar looga hadlayo dhismaha golaha deegaanka caasimadda Koonfur Galbeed ee Baraawe. 5 bisha Juun sanada 2022 ciidamada nabadsugidda Koonfur Galbeed ayaa soo bandhigay meydka haweeney ganacsada ahayd inta la dilay, haddana lagu riday god boosaneer ah. Waxay sidoo kale ciidamada nabadsugidda soo qabteen ninkii ka dambeeyey falka dilka haweeneydaasi. 8 bisha Juun sanada 2022 madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maamulo cusub u magacaabay gobollada Bay iyo Bakool. 29 July sanada 2022 magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay qarax lagu dilay wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur. Waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhintay wiil uu dhalay wasiirka geeriyooday. 9 ruux kale ayaa ku dhaawacmay qaraxa, kuwaasi oo la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo, sida uu sharaxay agaasimaha guud ee isbitaalka Baydhabo Cabdifataax Xaashi Ibraahim Gaabow. Waxaa magaalada Baydhabo kulan ku yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swam. Waxayna ka wada hadleen arrimaha amniga, abaaraha iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. 10 bishii Agoosto sanada 2022 koox hubaysan ayaa rasaaseeyey dad aroos dhiganayay tuulo hoos tagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana ku geeriyooday goobta 7 ruux. Sidoo kale waxaa ku dhaawacmay in ka badan 15 ruux, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad shacab oo aan waxba galabsan. 11 Oktoobar sanada 2022 degmada Qoryooley waxaa lagu dilay qarax miino guddoomiyaha degmadaasi Sid Cali Ibraahin. Waxaa sidoo kale qaraxa ku geeriyooday mid ka mid a ilaalada guddoomiyaha. 14 Oktoobar sanada 2022 deegaanka Xaawo Cabdi waxaa ka dhacay qarax miino oo lala eegtay gaari shacab ay saaran yihiin nooca hoomeyga loo yaqaano, waxaana qaraxaasi ku dhintay 8 ruux oo gaariga saarnaa, iyadoo tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen. 10 Diseembar sanada 2022 xerada Daynuuna ee duleedka magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay dagaal sababay in kooxda Al-Shabaab ay la wareegeen gacan ku haynta xerada. 7 Diseembar sanada 2022 degmada Buuraha Kabo waxaa lagu dilay dhakhtar u shaqeynayay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 23 Diseembar sanada 2022 waxa magaalada Baydhabo ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka ka soo horjeeda. Sababta dagaalka ayaa ahayd muran ka dhashay muddo xileedka madaxweynaha Koonfur Galbeed oo mucaaradku ay ku doodayeen inuu samaystay madaxweynaha muddo kororsi hal sano ah, maadaama waqtiga 4 sano ee madaxweynaha la doorto ay ku ekeed 19 December sanada 2022. 24 December sanada 2022 waxaa iscasilay wasiirkii warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ilyaas Cali Nuur kadib markii uu sheegay inuu ka xumaaday sida maamulka uu wajahay dagaalka magaalada Baydhabo ka dhacay 23 December. Guud ahaan dhacdooyinkaasi ayaa ugu waaweynaa wixii ka dhacay sanadkan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo, Janaay.
Jubbaland ayaa guud ahaan iska xasiloonayd inkastoo ay jireen isbeddello dhowr ah iyo weliba weeraro dad rayid ahi ay waxyeello ka soo gaadhay. Waa kan wariyaheenna magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad oo dib noogu celinaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii galbanaya ka dhacay Kismaayo.
Sanadkan inaga sii dhammaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay deegaanada Jubbaland waxaa ka mid ahaa doorashooyinkii baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare oo ay ka qabsoomay horraantii sanadkan deegaanada Jubbaland, gaar ahaan Kismaayo iyo Ceelwa, iyadoona arrimihii ugu adkaa ay ahaayeen markii dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulka Jubbaland ay isku qabteen cidda maamulaysa doorashada kuraasta 16 kursi ee gobolka Gedo, iyadoona kuraastaasi ay saameyn xoogan ku yeelatay doorashadii madaxtinimada Soomaaliya. Walow markii dambe 16 kursi doorashadoodu ay ka dhacday degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, taasoo murankii ugu xoogganaa dhalisay, iyadoona markii dambe gudoonka baarlamaanka uu xalka gaaray. 6 Febraayo waxaa duleedka magaalada Kismaayo qarax uu ku qabsaday gaari caasi ahi ama homi oo ay saarnaayeen dad rayid ahi, iyadoona qaraxaasi ay ku nafwaayeen ilaa 10 qof oo isugu jiray caruur, haween iyo dadda, inkastoo aysan jirin cid sheegatay weerarkaasi. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay Jubbaland waxaa ka mid ahaa deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo dadka ku nool waxay u ahayd sanadkii ugu dhimashada iyo dhaawaca badnaa, iyadoona sidoo kale ay dad rayid ahi oo xoolo dhaqata iyo xoolahooduba ay ku nafwaayeen qaraxyo la dhigay wadooyinka, iyadoona ay dadkii ugu badnaa ku nafwaayeen weeraradaasi. Isla 22-kii bishii Febraayo waxaa Kismaayo lagu dilay Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo ka mid ahaa culimaudiinka Soomaaliyeed kadib qarax loogu xiray gaarigii uu saarnaa bartamaha xaafadda Canaanley ee magaalada Kismaayo, iyadoona mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland ay ka tacsiyadeeyeen. 2 July ee sanadkan inaga sii dhammaanaya waxaa ku rogmaday xeebaha gobolka Jubbada Hoose doomihii ugu badnaa kadib markii ay dabeylo xoogan ku dhufteen xeebaha gobolka Jubbada Hoose, waxaana ku nafwaayay in ka badan 10 qof oo u badnaa kalluumaysato iyo dad la socday doomahaasi. 19-kii November ee sanadkan inaga sii dhammaanaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa xukunad dilaahi ku filisay 4 askari oo dilal ka geystay magaalada Kismaayo, kuwaas oo dad shacab ahi iyo ciidanba ku dilay gudaha magaalada sanadkan. 5-kii October ee isla sanadkan inaga sii dhammaanaya waxaa suuqa weyn ee magaalada Kismaayo lagu iibiyey shidaalka ka kacay dabkii ugu xoogganaa, kaas oo maamulka iyo bulshadaba ay ku guuleysteen saacado badan kadib in la damiyo dabkaasi, waxaana ka dhashay khasaare soo gaaray hantidii taalay bakhaaradii gubtay. 23-kii October waxaa la weeraray hotelka Tawakal ee magaalada Kismaayo ay galeen dabley hubaysan oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxaana halkaasi ku nafwaayay dad isugu jiray shacab iyo ciidan, iyadoona markii dambe ciidamada ammaanka ay toogteen 3 ka mid ahay raggii soo weeraray hotelkaasi. 9-kii December waxaa duleedka degmada Luuq ee gobolka Gedo lagu dilay Allah u naxariise Bakaal Kooke, taliyihii ciidamada nabadsugidda ee gobolka Gedo u qaabilsanaa dowladda Soomaaliya, iyadoona dilkaasi ay sheegteen Al-Shabaab. 9-kii December waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ka soo degay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale, iyadoona kulamo saacado badan qaatay oo la yeeshay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, iyadoona ay ka wada hadlayeen sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhan Al-Shabaab sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland. Sanadkan inaga sii dhammaanaya ee 2022-ka guud ahaan Jubbaland waxa uu ahaa sanad ay saameeyeen abaaro soo laabtay, kuwaasi oo galaaftay nolosha xoolihii ugu badnaa, iyadoona ay ku barakaceen kumanaan xoolo dhaqata ahi iyo beeraley. sidoo kale sanadkan sii dhamaanaya ee 2022 waxa uu ahaa Jubaland sanadkii ugu dhaqaalaha xumaa marka loo eego shaqalaanta baahsan ee ka jirta gobolka sicirka cunnooyinka oo sare u kacay iyadoona ay dadka ku sheegayaan in noloshu ay adkaatay sanadkan fatahaado colaad abaaro iyo sidoo kale dhaqaale xumo isbarkaday ayaa sanadkan sii dhamaanaya ee 2022 si weyn u saameeyay guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Jubaland Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
mid ka mid ah isbeddelada sanadkan dhamaanaya lagu xasuusan doono waxa ka mid ah dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee dawladda dhexe iyo maleeshiyaadka deegaanadu ay ka wadaan deegaano dhowr ah oo ka mid ah Hirshabeelle iyo Galmudug hadaba gool intee leeg ayaa sanadkan sii dhamaanaya laga gaaray dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab su'aashaasi waxaan weydiiyey Korneel Cabdullaahi Cali Macuu kana faallooda arrimaha amniga
sanadkan wuxuu ahaa dadka Soomaaliyeed sanad aad u farxad badan oo shacabka Soomaaliyeed u midoobeen adawga dhibaatada ku hayay 15 sano ku hayay oo maareeyay marna baadaya marna muxuu ahaa nin doorkooda dilay oo dadka qarxinayay sanad aad u farxad badan ayuu ahaa shacabka Soomaaliyeed dagaalkaani wuxuu ka soo bilaawday beer gidiid dhinaca kale ee Hoori Shabeelana waxa uu ka soo bilaawday balcad agteeda maanta guulaha laga gaaray waxa uu marayaa in Hoori Shabeelle ay dhamaan muxuu 180 ay xor ay tahay markii laga reebo galbeedka laga reebo marka guulo weyn ayaa laga gaaray shacabka iyo deegaanka dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanayo iyo dowladaha saaxiibada ee shacabka Soomaaliyeed dhibaatada lagu hayo ku daawan waayo oo dusha ka duqeeyay shabaabkii waxa waayo way ku jabeen muxuu ahaa Hirshabeelle iyo qaybo ka mid ah muxuu ahaa Galmudug marka maanta waxa la marayaa galibaax ayaa la xoreeyay mudug waxa loo dhaqaaqay muxuu ahaa Galmudug ayay ciidankii ka yimid kasoo dhaqaaqay xamar kasoo dhaqaaqay magaalada Muqdisho kasoo dhaqaaqay waxa ay maanta ay marayaan muxuu ahaa galibaax iyo Galcad oo ka tirsan laba tuulo oo ka tirsan muxuu ahaa meesha la yiraahdo Galmudug ka mid ah marka cadawga waxa waa dhimasho iyo dhaawac badan ayuu meesha ka dhaxlay
sanadkan dhamaanaya dadweynaha Soomaaliyeed waxay ku xasuusan doonaan dhacdooyin kala duwan oo ay ka mid tahay kuwa ay jeclaysteen kuwa xanuujiyey iyo kuwa ay ka walwaleen iyo kuwa yeedadii la geliyay intaba
waxay dhammaan Soomaalidu sanadkan soo socda ay rajaynayaan annaguna aan u rajaynaynaa in uu noqdo mid ka wanaagsan sanadihii hore ee soo maray gaar ahaan dhinaca amniga dowladnimada xasiloonida iyo weliba abaaraha baahsan annaga oo rajaynayna in eebbe uu ugu beddelo horumar iyo barwaaqo intaas ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay dhacdooyinkii sanadkan sii galbanaya ee 2022 ka dhacay Soomaaliya inta aan dib ugu kulmi doono barnaamijkaas la mid ah waxaan dikaga tegaynaa sidaas iyo amaano Allah
adii u maatsan yihiin Falastiin Ahmed Iman iyo Ismaaciil Hussein Farjar oo nala socodsiinayay barnaamijka ku saabsan gaar ah oo ku saabsanaa ama ay ku eegayeen dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan soo maray Soomaaliya guud ahaanba idaacaddeennii habeennimo waa nageynta waxaa idinla socodsiinay aan raahday idaacaddeennii fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo Samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo We'll be right back.